sobre a cuarta fase do polígono industrial Lalín 2000. Queremos coñecer pois como se atopa este tema en canto ás empresas que están pedindo información para instalarse ali. Hai demanda real de empresas para instalarse no polígono industrial Lalín 2000?
Bueno, hai interés, polo que nos chega de algún empresario que xa ten instalacións en Lalín tamén, pois de ver que posibilidades hai, non abertos a posibilidades, e o que hai é movimento económico, evidentemente, polo tanto, os empresarios e os emprendedores pois empezan a interesarse, nos queremos ter as mellores condicións posibles para facilitarlles o asentamento. Isto é o básico.
É necesario.
Se hai interés, a resposta é sí.
É necesario un máis metros industriais en Lalín, sexa neste polígono ou noutro?
Eu creo que sí, porque aparte para naves de determinadas dimensións xa estamos un tanto limitados, de feito por eso se falou no seu momento de facer un polígono tamén en Catasós. Eu sei que, por exemplo, hai algunha empresa dedicada a cuestións alimentarias que lle podía interesar tamén. E por lo tanto, pues, dende as institucións temos que intentar facilitar que a iniciativa privada teña onde colocarse para xenerar posteriormente riqueza, emprego, que é o que estamos intentando en Lalín entre todos. É un tema no que me sinto especialmente cómodo falando de temas de empresa, claro.
Pois xa que estamos falando de polígonos industriais, temos que irnos a Votos, falar pois desa empresa de Raxo. Agora pois estamos vendo que, por exemplo, dende o Partido Popular, dende a oposición, din que vostedes non son claros nestes aspectos, sí. E que cambiaron, que mudaron de postura.
Vamos a ver. Vou facer a entrevista ao revés, se me permites. A ti constache a postura oficial do goberno de Lalín con respecto á planta de Raxo? Creo que sí, que dixemos que en base aos informes que temos non o temos claro e, polo tanto, non lle vamos a dar licencia. Ti coñeces a postura oficial do Partido Popular en canto a planta de Raxo? Non, estaremos atentos, a ver tal... Nin sequera se reuniron cos veciños para saber a opinión dos veciños, nin sequera quixeron que eu saiba estar coa empresa para que lle explicase nada á empresa, e o que se dedican a intentar facer política con isto. Pero a vontade inequívoca do goberno manifestada en varias reunións xa cos veciños e a empresa é que en este momento, según os informes que hai e outros que encargamos como goberno para ter saber exactamente todo e que teremos nos próximos días, creemos que non é a ubicación axeitada. E que este goberno, indubidablemente, e sen ningún xénero de dúbidas, está do lado dos veciños, sempre cumplindo coa lei. Non somos un goberno que vai a prevaricar, pero que estamos do lado dos veciños. Esta mañán pasaronme un manifesto que creo que se presentaba no Concello e na Xunta, e que unha parte, bueno, que podo ler aquí para que se vexa o que estou dicindo é que así que a recollida permanecerá aberta a recollida de firmas e iremos sumando apoios da veciñanza para respaldar o apoio que prestamos tamén á corporación que actualmente dirixe o goberno de Lalín. E esta semana estiven en Olunsa a primeira, bueno, as 12 en Soutolongo, e unha vez máis manifestamos claramente que o goberno considera que Votos non é o lugar máis axeitado en base a que os informes do Concello non están claros, e os informes que sí están claros e que din o que din son os da Xunta de Galicia do PP, partido que en Lalín non lle escoitei aínda decir se está a favor ou está en contra. Nos estamos en contra claramente de que se establezca en Votos, do lado dos veciños. O Partido Popular que se salía con isto, o Partido Popular que está na Xunta de Galicia que di que esa empresa cumpre, a día de hoxe non lle escoitei dicir si sí ou si non. Eu non quero pensar que teñan ordes políticas de arriba, polo que sexa, de que esta empresa teña que ser posta en Lalín. Non o quero pensar. Seguramente non sería así, non?
Alcalde, con eses informes favorables da Xunta de Galicia e os desfavorables, ou que pois non son moi favorables por parte do Concello de Lalín, de técnicos do Concello de Lalín para a ubicación desta empresa no polígono industrial de Lalín 2000, o Concello de Lalín podería decidir con eses informes que non pode ter licencia?
Estou dicendo que se hai informes contrarios do por parte dos técnicos municipais, que son os que teñen que informar, estamos respaldados para non dar licencia. E polo tanto, por eso decimos que o goberno non é que non queira que veña Raxo a Lalín, o que non quere que se instalen Votos. son cousas diferentes.
Onde podería haber outra
posición? Pues eso habría que buscar. Eu digo que hai outras empresas de neumáticos en Lalín que eu respeto moito, que están cerca de moi cerca de parroquias, que no seu momento se calou coa súa instalación e non pasou absolutamente nada. E outro tipo de industrias tamén. E con esta intentouse abrir por parte de algunha xente, algunha outra non, un debate que a min cheirome un pouco raro. Cheirome un pouco raro, e preguntando a uns e outros dabaste conta que o mellor andaba algún tipo de xente detrás, non? Uh-huh. E o que non vou permitir é que un goberno que sempre se manifestou como ecologista, protector de medio ambiente, que teña que estar recibindo leccións, como dicindo, deixando caer cousas, pero sin manifestarse claramente, como fai o Partido Popular, os mesmos que o mellor miraban cara outro lado cando era encina da lado do Irixo, ou que, como sabemos, a súa postura sempre na, no tema da fraga das casas bellas, non? E é curioso. E ao mellor algúns, digo, presuntamente, intentan xogar a confusión e o goberno está dicindo inequívocamente que se os informes municipais non o respaldan, Raxo, estamos en contra que se poña en Votos. É dicir, o que din os veciños de Votos, os veciños de Soutolongo. E mentre o Partido Popular pode seguir divagando, que ese é o tema dele.
Os veciños poderíanse preguntar que valen máis, os informes municipais ou os informes da Xunta, cales prevalecen?
É que non é unha cuestión de cales valgan máis ou menos, é que se os informes municipais, a Xunta di que se poña Raxo en Lalín e o goberno de Lalín di que non se poña Raxo en Votos. E non é unha cuestión de prevalecer, é que sin os informes favorables do Concello non se dá a licencia. E entón, pois, isto é así. Se algún momento os informes fosen todos favorables, que en este momento non temos serias dúbidas, pois o que non vamos facer, insisto, é prevaricar, cumprir a lei. Supoño que dende a oposición non se nos está pedindo que prevariquemos. Supoño.
Falamos de outro tema que tamén se ven falando nas últimas semanas moito del, dos edificios públicos, das humedades que presentan, de UNED, de agora pois Gardería de Pontiñas.
A UNED empeza mañán, a Gardería de Pontiñas, bueno, xa sale hoxe en prensa, a UNED empeza mañán, a verdade que está sendo un inverno con moitísima chuvia e hai que esperar para que pare para poder actuar. Se vai actuar mañán pola mañán a empezar a empresa metal, bo creo que se chaman de Lalín. E o que me resulta curioso son as deficiencias que están empezando a aparecer en edificios públicos feitos por outro goberno, non? Isto é, parece que de repente se poñen as cousas a ter problemas. Nos non fixemos esos edificios. E insisto que hai informes do Concello sobre como se fixeron esos edificios. E incluso hai cuestións de certificacións que foron á Fiscalía porque foron con firmas falsas, como no Salón Teatro, por exemplo. E do único que sí que creo que temos responsabilidade de arranxar, que xa o metimos no plan do Concello, xa o Auditorio Municipal, que foi baixo a nosa xestión cando houve este temporal e quedou como quedou, aí sí. Agora, sorpréndeme a calada por resposta, por exemplo, do Partido Popular de Lalín tapando as vergonzas en servicios tan importantes como en urxencias, nos que pasan todos os días centros de lalinenses e con cuestións de sanidade, e que logo se preocupen por algunha goteira ou pequenos desprendementos en aulas que prácticamente non se utilizan, como é a da UNED. E, hombre, eu creo que hai que arranxar as dúas, pero hai algunhas que teñen unha mellor un poquinho máis de importancia, sobre todo a sanidade pública, porque é unha cuestión de salubridade. Quero decir, en urxencias, con goteras, con problemas, humidades, e que están denunciando os traballadores que lle trasladan a este goberno, e a súa disconformidade coa súa situación, pois é un tanto curioso. E aquí non é cuestión de andarse medindo os meus edificios están mellor, os meus edificios están peor. Hai que arranxalos, pero hai quen os fixo. E cada vez que sondeamos un edificio público feito polo Partido Popular, un problema acaba aparecendo algo raro, como foi no caso do Auditorio de Vilatuxe, que está en unha situación cando menos alegal, e que algúns decían que iban a demostrar como ese auditorio iba a estar ben, como se podía mellar a caldeira, e que querían ese informe xa rapidamente, e tres meses despois están calados. Sinal de que ao mellor o arquitecto municipal, non o alcalde, nin o tenente alcalde, nin o goberno, senón que o arquitecto municipal dixo que eso non se fixera conforme á legalidade. Non digo ilegalmente, senón conforme á legalidade. É dicir, que cada vez que rascamos un pouquiño salen este tipo de cousas, non? E o que me sorprende é que, digamos que a defensa sexa un intento tanto baldío de ataque, non? En Lalín todos sabemos o que hai.
Quería falar con vostede neste tempo de entrevista de dous temas que saían no último pleno, fai agora unha semana. A última moción do pleno do Partido Popular pedía remitir a Fiscalía os datos obtidos en a Comisión de Investigación.
Instar, sí.
Ou instar. Que van a facer vostedes con este tema?
Eu xa me manifestei que é un tema deles e que non teño máis que decir. É un tema que piden eles, que eu respeto que o pidan e que dixen moitas veces, volvo a dicilo, que pola nosa trayectoria vital eu a Pepe Crespo nunca lle faría un tema judicial. É un tema deles. Uh-huh. Hasta aí non quero dicir nada máis deste tema. Insisto que eu a Pepe Crespo nunca o levaría a Fiscalía.
E instar, polo tanto, non sei se o vai a facer ou non o vai a levar.
Non teño máis que dicir deste uh-huh. tema. Eu quero dicir que eu, por iniciativa propia, nunca levaría a Crespo a Fiscalía, porque creo que as cousas se poden solventar políticamente. E que a veces que te podes quentar e que a mellor algunhas cartas pois non as xogas ben. E eu non teño nada máis que decir. O meu respeto a petición deles, pero é un tema única e exclusivamente deles.
Uh-huh. Outro dos temas, e é que salía a luz a fórmula para poder contratar finalmente a un profesor de trompa, outro de trompeta.
Mañan temos reunión do patronato, mañan xoves, non? Sí, temos sí. reunión do patronato, quedará aprobada as bases precisamente. Eu espero que nos primeiros días de maio xa podamos ter profesor de trompa e trompeta. Foi un galimatías xurídico burocrático, como nunca vin. Estivemos mirando con diputación, buscando fórmulas de subvencións, con axudas, todo con dificultades desde un punto de vista dos departamentos da Casa de Intervención. Finalmente atopamos unha solución para esta cuestión e temos que intentar estar preparados para o próximo curso. De verdade que a xente non sabe, os pais, as voltas e voltas que dimos para buscar unha solución para este tema.
Un contrato por
traballo inxente en este tema.
Un contrato por necesidades de producción,
sí.
Finalmente.
Finalmente foi o que entre a Deputación e o asesor xurídico do Concello buscamos esa solución. Onte informaba a mi intervención que, bueno, que é a solución menos mala a que ven esa, que tampouco é que lle entusiasme, pero que é a menos mala e, polo tanto, vamos a proceder a mañana a probarlo no patronato e espero que este solucionado nos primeiros días de maio.
Uh-huh. A poñerse a traballar tamén para, como ben decía vostede, para principios do vindeiro curso.
Xa estamos, pero a verdade que o conservatorio xa me advertiu a Marta Oviedo, a primeira interventora, que é unha pequena bomba de arloxería que temos ali, porque en caso de que xurda calquera dificultade, como unha baixa dun profesor, unha sí. baixa de maternidade ou calquera tipo de cousas, temos complicadísimo administrativamente, porque non é competencia propia, poder sustituir a estes profesores. Complicadísimo. A xente, eu cando me reunían cos pais que se queixaban da situación, con moita educación se queixaban, por certo, eu explicaballes todo isto e decían se nos non duvidamos do que nos dís, pero o que che temos que pedir é unha solución. E teñen toda a razón, claro. Uh-huh.
Creo que se subila unha nova profesora para o ano.
Pois
Tatiana Cucherenco de violonchelo.
Eu creo que están intentando convencer para que non.
Ah, vale.
Polo que me din, pero non sei como está exactamente a día de hoxe esta cuestión. Digo que algún profesor do conservatorio me dixo que estaba intentando convencela para que non, pero bueno.
Para que continuara un ano máis. Bueno, falamos de outro tema onde foron...
Non sei se é verdade ou non, a mí dixo por un profesor, non me quero meter en fariña de que non me corresponde.
Foron a visitar a Cadrón, tanto o concelleiro sí. de Rural, Miguel Medela, como vostedes, para...
Cosa rara que andemos por Rural, non?
Sí, sí, para falar de melloras, de sí. pistas. Se decía que o Concello, cando dispoña da maquinaria da mancomunidade, empezaría a actuar. Cando está a previsión de
bueno,
dispoñar?
Temos, teño que preguntar ao alcalde de Rodeiro o que sí temos acordado, porque foi petición da Alcaldía de Lalín, do goberno de Lalín, porque somos o concello que máis cartos pon, que sempre un mes no verán temos uh-huh. a maquinaria mínimo. Eu creo que este ano vamos a ter os dous meses e medio, seguramente. Non sei exactamente a data, porque sempre hai flexibilidade, porque cando chove moito, por exemplo, como este inverno, sempre eres máis flexible, porque hai moitos días que as máquinas están paradas.
Claro.
Entón, hai que eses días normalmente non se contan. Entón, non sei a día de hoxe exactamente como quedará, o que sí, que está acordado e firmado que no verán as máquinas teñan que estar en Lalín, porque somos o concello que, con diferencia, máis cartos aporta a mancomunidade. Eso negocio eu personalmente, que antes non había.
Uh-huh. A máis, agora terán que aproveitar pois esa brigada de obras que xa ten un número importante.
Se están traballando todos, como dixemos, tan pronto esterra activa a brigada de obras, a brigada medioambiental do Pontiñas, que, por certo, insiste a xente, como ves por redes sociais, que está no seu mellor momento dende que se inaugurou, cuestión da que estamos moi orgullosos, pois poderemos facer fronte a moitas necesidades, maior ou menor medida, que nos piden os lalinenses, tendo unha brigada pois xa traballando, non?
Bueno, houve aí unhos días nos que a xente falou moito do Pontiñas porque un grupo de voluntarios foi a limpeza do parque.
Voluntarios de xente que de partidos do goberno, curiosamente. Uh-huh. E o que se pretendía era un exercicio precisamente de concienciación medioambiental a xente para que non tira excusas ao chan, que protexa un espazo tan importante, como digo sempre, feito pola Consellería de Xosé Cuíña, da obra máis importante da historia de Lalín, sen dúbida, que é o Paseo do Pontiñas.
Falamos de...
Non é o concello que costou 16 millóns, é o Paseo do Pontiñas, sen dúbida. Uh-huh. A que máis disfrutan os lalinenses, a que axuda a socializar, a que axuda a saúde de moita xente, a que nos dá lustre, a que nos dá imaxen e, polo tanto, a obra máis importante da historia de Lalín, sen ningún xénero de dúbidas, feita uh-huh. por Xosé Cuíña. Bueno, feita por iniciativa política de Xosé Cuíña.
Efectivamente, que son moitos quilómetros para facer por unha persoa sola.
Sí, por eso quería recalcar.
Moi ben. Falamos da Rúa Cacharela.
Sí.
Ten novo nome, o primeiro tramo.
Rúa da Cacharela.
Rúa da Cacharela.
Sí.
Como levamos os outros nomes? Cando poderemos coñecer novos nomes no Rueiro?
A mí gustaríame que o Partido Popular se sentase a consensuar estes nomes. Se o convocamos, non quixeron. Como non queren ver o da aldea singular, como non queren ver os actos do cocido solidario, como non queren ver os lalinenses do ano, como non queren ver cada vez que os convocamos a absolutamente nada, e sempre poñen excusas. Nos seguimos convidando para consensuar nomes, pero hai unha proposta da Comisión do Rueiro que a min, ao goberno, parece lle bastante a caída. Estamos, algunhas rúas temos algunha dúbida, algún debate constructivo, e, polo tanto, pois insisto en ofrecerlles consenso. E se non queren consenso, pois o mellor tomamos decisións.
Bueno, esta non foi consensuada, polo tanto, tampouco pasaría nada.
Pero intentouse consensuar, uh-huh. ¿verdad?
Pero tampouco sí. pasaría nada porque salirán máis nomes desta fórmula,
non?
Con esta fórmula.
Efectivamente. Non é o meu desexo, pero se non se queren sentar, o que eu creo que xa chegou o momento de que me di moitísima xente de que Rúas de Lalín é como aquela canción de U2, Where the Streets Have No Name, que hai as rúas dos nomes de Lalín que non teñan nome, pois no ano 2018, pois eu creo que chegou o momento de darlle nome, e non por capricho, sino por un traballo previo feito por unha comisión de estudiosos, de xente que non son políticos, sino que son especialistas na materia, unha xente moi preparada para esta cuestión. E, polo tanto, pois creo que chegou o momento de que as rúas que teñen letras empecen a ter nomes de xente significada ou topográficamente falando tamén de lugares significados, non?
Uh-huh. Bueno, alcalde, un evento importante que foi presentado fai tan só uns días, o Lalín con orgullo, un evento que traerá seguramente moita xente.
Presentaremoslo vernres tamén na Diputación. Ali estarei coa presidenta, con Carmela Silva, ali presentando tamén os actos do orgullo, que este ano non van relacionados co cocido, uh-huh. ainda que me consta que moita xente vai vir a comer cocido ese día, que claro. Nada que ver, ¿no?
Uh-huh. Que xa foi presentado tamén na Coruña, en Lalín, agora en Pontevedra.
Sí.
Hai previsión de presentarlo en máis cidades?
Sí, estamos, como diría José María Aznar, estamos trabajando en eso.
Estamos trabajando en eso. Perfecto. Bueno, esta fin de semana tenen moita actividade.
Unha vez máis, cada vez que veño aquí me dixo o mesmo.
Pero esta é realmente importante.
Bueno, esta gustanos a ti a mí porque somos moi balonmaneiros.
Esta é realmente importante. Falamos do sector juvenil de balonmano, sí. Que, bueno, pois nos ocupará xoves, venres, sábado e domingo.
Sí, pois ali estaremos tamén tanto vendo os partidos como na entrega de premios, non?
Uh-huh.
Supoño que en esta ocasión pois non terá que ir a muller de ninguén a entregalos e estar 3 días na prensa. De xeito lamentable, estou seguro que non.
Ainda se recorda deso?
Hombre, eu creo que foi unha puñalada trapera política que eu nunca lle faría a ninguén, e pareceme tan lamentable e tan impresentable que non sei ni como calificalo. Xa o acabo de calificar. Sí.
Alcalde, moitísimas grazas por estar connosco, que pase vostede moi bo día.
Igualmente, un saludo a David Mejuto ali no control tamén.
Un saúdo.